ئازان ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان شاد و بەختەوە بێت و بەخێر هاتنەوە بۆ مێزگردی ئەم جارەمان. پێشبینیەکان بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا کە لە 6 نۆڤەمبەری ئەمساڵ بەڕێوە دەچێت بیرو بۆچوونی جیاوازی لێکەوتۆتەوە. ئەمە 57مین کەڕەتە دانیشتوانی ئەمریکا سەرۆک و جێگرێک هەڵببژێرن لە دیسەمبەر کە ئەو کاندیدا زۆربەی دەنگی بەدەست هێناوە بە براوەڕادەکەهێنرێت. هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2012 سەرۆکایەتی ئەمریکا مشتومڕی زۆری لێکەوتۆتەوە. لەم دەمەی سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما هەوڵدەدات قۆناغێکی تری سەرۆکایەتی بەدەست بێنێت و بەرامبەر بە میت ڕۆمنی کاندیدی کۆماریەکان و فەرمانڕەوای پێشووی ماساچوستس پێشبڕکێ دەکات. لە مێزگردی ئەمجارەمان ئەو فاکتەرانە تاوتێ دەکەین کە گرنگ دەبن بۆ دەنگدەران بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی داهاتوو. بۆ ئەو مەبەستەش دوو بەڕێزمان بانگهێشتی بەرنامەکەمان کردووە: دکتۆر کرمانج گوندی، پرۆفیسۆر لە زانکۆی تێنسی ستەیت لە ناشڤیل، دکتۆر ئاوات عەلیار، شیکەرەوەی سیاسی کە ئێستا بنکەی لە مەنفسە. هەردوولاتان بەخێر هاتن. لە پرسیاری یەکەممە لە بەڕێزان هەردووکتان، من ئەگەر چخت بخەمە سەر سەرۆکایەتی ئیستای ئەمریکا، ئایا کاری سەرۆک ئۆباما چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ یانی پێتان وایە دەنگدەران کارەکانیان پەسەند بکەن تا بۆ قۆناغی داهاتوو هەڵی ببژێرنەوە؟ دکتۆر ئاوات، بالەتەوە دەست پێ بکەم.
من وابزانم هێندێک لە دەنگدەران لە هێندێک کارەکانی پرەزیدەنت ئۆباما پەسەند ناکەن، بەڵام پێیان وایە ئەو قەول و قەرارانەی کە داوێتی نەیتوانیوە جێبەجێ بکا. هەروەها هێندێکی لە دەنگدەران پێیان وایە کە قەول و قەرارەکانی کە داوێتی بەشێکی زۆری جێبەجێ کردووە و بەشێکی نەیتوانیوە جێبەجێ بکا. بەڵام لە بەرامبەر نەیارەکەیدا، یانی ئاغای رامنی، وابزانم ئەوان پێیان وایە ئۆباما تەنانەت ئەوانەی پێیان وایە کە ئۆباما نەیتوانیوە هەموو کارەکە بکە، پێیان وایە ئۆباما دەتوانێت ئیدامە بە بەرنامەکەی بدا باشتر لەوەی کە ڕامنی دەیدا. ئەو ئاوای تێگەیشتم بەشی زۆری خەڵک وافکرد دەکەنەوە.
بەڵێ، ئەی تۆ دکتۆر کرمانج؟
بەخۆی شایان خانم، هیچ سەرۆکێک لە هیچ وڵاتێک نییە کە بەرنامەکانی بەتایبەتی لە دنیای ڕۆژاوە بەرنامەکانی هەمووی خەڵک پەسەندی بکاتن. متەها لە هەڵسەنگاندنی بەرنامەی ئۆباما لە بەرامبەر بەرنامەی ڕامنی، ئۆباما هەندێک کاری باشی کردیە. توانیویەتی ئابووری لە جێگەیەک ڕاگرێت و تەنانەت تا حەدێک بەرەو پێشەوەشی بباتن. منتەها بە حکمی دژواری پرۆسێسی گێڕانەوەی ئابووری لەسەر ئاستی جیهانێ، پرۆسێسەکە لە بە حالەتێکی هێواشتردا دەچیتنەوەش بۆتە گرفتێک بۆ ئەمریکا. بەڵام ئێستا کە لەو هەفتەی ڕابردوو ئەو ڕێی گیریە کرا لەلایەن CBS و هەندێک لایەنی دیکە لەمەڕ ئەوەی داخوا تەکس کەم بکرێتەوە لەسەر خەڵک بەتایبەتی دەوڵەمەندەکان، باشترایان ستیمولس پاکیج ئامادە بکرێتن وەکو یارمەتی بۆ سمۆڵ بیزنس و لە ئەو سەرچاوەکانی دیکەی کار باشترا. زۆرینەی خەڵک لەو باوەڕەدا و ستیمولس پاکیج دەتوانێتن ڕۆڵ زیاتر ببینیتن لەبەرەوەیەوە پارەیەکی زێدەیە دێتە دەستیان، وەکو یارمەتی ئەوان دەتوانن ئەو پارەیە بەکاربێنن بۆ ئەوەی کاری زێتری پێ دروست بکەن. لەبەرامبەر ئەوەی کە کۆماریەکان دەڵێن کەمکردنەوەی تاکس دەتوانێتن گەڕی چەرخی ئابووری باشتر بخاتە گەڕ، لە وەختێک ئەو دوو بۆچوونە هەڵدەسەنگێنی دیارە زۆرینەی خەڵک بەلای پرێزیدەنت ئۆبامایە دەکەویتەوە.
بەڵێ، هەرچەندە لەگەڵ ئەوەی دکتۆر کرمانج تۆ پێشمن کەوتی لە باسکردنی ئابووری و کێشە ناوخۆکان یاخۆت سیاسەتی ناوخۆ، من گەر بەگشتی باسی بکەین کە زۆر زۆر گرنگ بێ بۆ دەنگدەران، ئەڵبەتە دوو سیاسەت هەیە، خۆی سیاسەتی ناوخۆ و سیاسەتی دەرەوەیە کە ئەو سەرۆکە بیگرێتە بەر. ئێوە پێتان وایە سیاسەتی کامیان ناوخۆ یا دەرەوە گرنگترێکە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا؟ بگەڕێمەوە لای تۆ دکتۆر ئاوەت.
من پێم وایە سیاسەتی ناوخۆ مهمتری دەکا کاری سەرۆک، زیاتر دیارە لە نێو خۆی وڵاتدا. بۆ دەنگدەرانی ئەمریکایی سیاسەتەکانی نێوخۆی وەگوزەران و وەزعی عبوری و وضعی جیانیان مهمتره لوی مثلا امریکا لأفغانستان یا لعراق تدکا اوان پیان خوشا پیان وایا و راسش دکن لزور مورد ده که دولت امریکا به دخالتی لولتانا پولشی زوری خرج کردوا و اقتصاد امریکا آواز بو به هوی وی که امریکا توشی دو شری گوری ناوچه روشالاتی ناو راز بوا دا بو امتیم وای هر جیرو گرفتی ناو خو و وضعی ناو خو تأثیری پتری هی لحل بجاردن و فکری خلچی امریکا لحل بجاردنی رئیس جمهوریان
بله دکتر کرمانج تو امج دا با عبوری وکو خاله کی زور زور گرنگل سیاستی ناو خو ایستا که دکتر آواد دلید سیاستی ناو خو گرنگ تری که بود دنگ دران لگل اوی زور بی رول کانی دنگ دران لشرکانی عراق و تیوگلاون لشرکانی افغانستان و خرجی کی زور با او شرانه ترخان کراو که اوان لی بی بش بون تو پی دوای کم فاکتریان گرنگ تری که با حال بجردنی سروکی دا تو
بخوی وکو نرید وکو فرهنگی سیاسی دیموکراتکان همیشه زیاده با اغباباری نوخوی دادن چون که اگر مروف لدر و سیمای جوان بی لدر و سیمای به هز بی دبی پیگه چی به هز و جوان تری هبیتن لناوا لبرهنده او پاشانیش وقتا وضعی آبوری بجوری که اوها خراب بیتن ملیونا خلق کاری لدز دا بیتن زور لخانوادکان نتوانن خواردن بخنسه صفره با مندالکان یعن سرکوتن لعراقی یا لعفغانستانی با او خلقی که اوها بیکارا برسیه چه معنیه که دویتن جا لبرهنده باری آبوری ناوخو لعنی سرکی حلبجاردن دویتن لعن خلقی امریکای چون که خلقی امریکایش با ودزارن وکو اماجم پیکر وقتک پیگه که به هزی آبوری لناوها بیتن ملت برسی نویتن بازاری مملکت بتوانیتن برهمی زیاتر بیتن لوی که پیویستا دتوانیتن لدروا بدنگ کی زلالترو با چوک کی تونتر خوی نشان بداتن هر لبر اوی که استاکان باری آبوری امریکای خرابا امریکا وکو پیویز نیتوانی و رو بروی هندگ لین لنیارکانی ببیتو لوان ایران که سر ایشش زوری با جیهان بطایباتی با امریکای درست کردیه بلان بحکمی اوی باری عبوری امریکای لحالتی چی واسقام جردانی نتوانی تنهیزی چی وا درست بکاتن که تحملی ملیارها دلاری دی که بکاتن با اوی بتوانی تن لو هرپاسی که ایران دی کاتن با او هرپاسی که ایران دی کاتن سنور اگدابنی تن
بله دکتر آواد دکتر کرمانج اماجی ده به ایران ایران البته لازمنی سیاستی دروه که امریکا لشر عراق بو تویش تابریاری هزکانی لافغانستان کشانویان بریاری لدو هزار و چوارده بی لدوائی ده برنامه نوکی ایران گرمه و گرمیتی عراق مثل عراق دوائی کشانوی هزکانی امریکا یشتا سقام گیر نبوتو راپرینی ولاتانی عرب ده صلاتی اسلامی کان لو نوچه لکرخستنی رژیمی سوریا اسایشی اسرائیل امانه چند توری کن که باز ذکرین لسیاستی دروا و هر وقت زانین بگیوری ازمونی دیموکراتکان نرمی زیاتریان نواندوا که هاتو تسر ورگتنی هلویست لبران بر سیاستی دروا بلام کماریکان هلویستیان تون تربوا ایل سیاستی دروی امریکا امجار امریکیکان کمیان پی باشتره که
من وزنم امریکیکان زور لنگرانی برنامه اتمی ایرانن یعنی لهر تک نخبه سیاسی لهر تک لعنی دیموکرات و کماری خوازخان نگرانی برنامه اتمی ایران پیان و اگر ایران برنامه اتمی ایران سرکوه و ایران چچی اتمی دروست که یکم رنگ اسرائیل نیله احتمالی شر اتمی لبین ایران و اسرائیل در زور زیاده به که امریکا قد اوی نابه دوم اگر ایران بمبی اتمی درست که لگل اسرائیلش توشی چوشنه به اولاتانی گوری دوروبری ایران وکو ترکیه وکو عربستان وکو مصر اوانش دزدکن با سازکرنی برنامه اتمی خواین و نایلن ایران هجمونی و در صلاتی لمنطقه دا اونده زور بیه که ایران دی هوه. البته امریکاش بخوی موافقی اونی امریکا دی هوه تیشی او برنامه اتمی ایران بگری بو اوی ولاتکانی دی کش برنامه اتمی نظامی ساز نکن، یعنی بومی اتمی دروز نکن. لبر دوشت هیچ چند لبر اسرائیل هیچ چند لبر اوی تشی اتمی لدنیا در بلاو نبیت اوه او سیاست امریکا همو در توان بلان سیاست همو روژ اوه هد نک امریکا لهمو لعن سیاست کانی اولاتانه.
ای دکتر اواد استاک اگر وابیت پیدوای کامیان لکاندیدی کمریکان یا خود سرک براک اوباما او خواسته بودنگ درن جیب جیه کد سبارت به برنامه نو کی ایران
من پیما فرقی چوانی لو باره دا دوینش فو برنامه چی تلویزیونی بو سیاستکانی اوباما و رامنی لسر ایران پیک دا گرد اوی نوستیو یعنی و برنامه اعلامی هن کردو دا توانم بلان بشی زوری وکو یا گوابو فرقی چوانی هر وکوکتم او نگرانی همو پیک حاتی سیاسی امریکای کنه یعنی ایران برنامه اتمیکی ببیت به برنامه چی نظامی ببیت به هوی دوست کردنی تا چی اتمی همو سیاست امریکا لسر اویه.
بله دکتر کرمانچ تو اگر حج با چونی کی جواز تایه فرمو یاد هاوشیوه
لمر ایرانی هستهی و شتگنیا جوازی لبینی و کام هشی پیکره لبینی میدرامنی یا براک اوباما هاویتن چونکه لیرانا که قسل سر ایرانی هسته ای دکری قسل سر درزبونی مترسی لسر برجواندیکانی امریکا لناوچه روشحلاتو تا اندازه اگ آسیاش دکریتن اگه ایران ببیت ایرانی که هسته ای بوشی اگرایی که دیکاتن شیعه لولاتانی که سالانه که هیز دنگیان نوا زندیان دکات و بونمونه و تا بحرین و اگرچه خلق کم باز دکاتن بلام لسعودیش سریان قید کردی تو اوانه هموی لنتیجه ده سالاتی استای ایرانه نو جوای باو روژه ایران ببیت ایرانه که هستهی که بتوانیتن لبرانبر امریکا و جهان روژاوا بچوکه کی تنتر روبرویان ببیتو جلبر هنده مسئله اسرائیل راسته مسئله اسرائیل لعنی گرینگی خمخوری جهانی روژاوا و بتایبتی امریکایه بلام امریکا و روژاوا جدال مسئله اسرائیلیش نایه نوی ایران ببیتا هزک که بتوانیتن لناوچه روژهلاتی لروژهلاتو آسیای ناو راس خطو نشان بو سیاستی امریکا و روژاوا دابنیتن لبر هنده ممکنیه بهیلن ایران ببیتا ایرانی چه هستهی.
بله دین سر فاکتوری کی تری که زور زور گرنگه که هر دوکشتان و علی امریکا در جینو بچاری خودتان بینیوتان و بیستوتان که میدیا چه رولیک دبینیت لبلاو کردنوی حوال و راپورت لامریکا لسر پیش برکی هل بشارت نکانی امریکا ایا رولی ایجابی یا سلبی دبینیت تا چرا دیک میدیای امریکی سر بخویه یا لانگره لبلاو کردنوی او حوالانه دیمو لایک تو دکتر اواد
اوی میدیای امریکا بشی زوری و دوی قازانج و مصلحتی امریکا دکره لسر مسائلی دروه یعنی بشی زوری میدیا یعنی مثلا تمشاب که امریکا دولت امریکا همیشه دفاع علی اسرائیل دکره میدیای امریکایش بشی زوری دفاع علی اسرائیل دکره زور کار اسرائیل دکره مثلا اوانه تاوپوشیلی دکن لکات اگده اگه ولاته چی دکه بکره زور دکن حالا هوریان. دبوي دلم با سياستي ولاته كان درون. نت مسائلي خارج لوي پيوندي دروي ربطي به پيوندي دروي هيا. بام لسر مسئله ناخوي دتوانم بلم راست و ترترن. هندگ ميديا هيا ل ليبرالن حزب ديموکرات پشتواني دكن هندگ ميديا هيا. کنسرواتیون در حزبی کماری خوازکان پیشتوانی دکن بلام در سر یک در توانم بلام میدیای امریکا بو مسائلی نوخوی بو هنانگوری او داعی آگاه دار که نوی خلق لبارودوخی نوخوی ولاد رازگوی و راستی کندله
بله دکتر کرمانج فرمو
تا چه اندازه رازگوی و دکوی تو سر او رو داوانی که گرینگ و ده سلاتی سیاسی امریکای و یا خود پیگکانی میدیای امریکای رازگویان رفتار بکن لمر اوی که تا چه اندازه هر دو لای داستانه که نشان دادنم پیم و لو باره و هر دو لای میدیای آزاد میدیای لیبرال و اوی کنسروتیویش به حکم اوی با اوی لبرانبر یاسا دا گرفتیان با دروز نویتن حول دادن هر دو لایانی داستانه که قصه لیده که نشان بدن لمر سیاستی دروا اگرچه هر دو کیان تا اندازه یک لیکتری نزیکن بلاندیسان میدیای لیبرال تا اندازه یک زیادر راستی کن نشان دادن تا کنسروتیف تا چه اندازه آزاده میدیای امریکاش از او آزادی نیه وکو خواه نشانی دادن اگر امال لبیر ما میتن هیلن تامسون یک لیه جنرالیست ناودارکانی امریکای بو تنیا یک قصه لباره اسرائیل جوکان کرد یک سر بزریان کرد و انده گوشاریان خسته سره که استقاله هم پیدا دان رادر که به مدرک ریپورتاج کی آماده کرده بو لسر جورج دبلیو بوش و لوقتک سربازی ناشنال گارد بوا پاسوانانی نشتیمانی لپاسوانانی نشتیمانی نانوز کرابو لماوی دو سال او کابرای با مدرگ نشانی دابو کتنیا چوار مانگ دوامی کردی وکی دی خریکی کارهای بوا که استال سر ایره ناکری بو گتریتن که اوشتی با مدرگ بلاو کردوا دریان کرد بزوری ویان لیکرد استقاله بداتن خب جالیرانه او دگینیتن که تا چانده تا چانده زگ امریکا او رازگویی لخوی لمیدیای خوی نشان دادن بکردوا لبرانبر اوی که بقصد ای کاتن جم پیم و میدیای آزادیش با وجوره نیه که میدیای امریکاش با وجوره آزاد نیه که خویان وکو عرضم کردی که خویان وادهانه و نشانی بدن
بله دینه سر شتی که دی که استاکه لمحل بجارنه هندی لنده یعنی وی زقی کنه و اویش مسئله بیرو باوری آینیه آیت چرا لگ دبینیت لحال بجارت نکانی سروکی دا توی امریکا و تیبتی که مترومنی مورمنه فرمو دکتر آد
من پیم وایا مترومنی بخوی پی خوش نیست زیار زور بسر مطلعی آین گوری بکنه چونکی بخوش مورمنه و زور لمسیحی کانی امریکا مورمن یعنی که مسیحی نیست اوباماش پی خوش نیه مسئله دین گوره کاتوا چون چه بابی اوباما مسلمان بو و یستاش زور کز لامریکا زور کز لامریکا پی وای اوباما تفازهی لامریکا پی انوای اوباما مسلمان و نیوی باب چشی حسینه راستا در بویا اوانه مسیحی کنسروتیون هندیگ لوانه دانه مسئله دینکه گوره بکنه و بلام وکو کمپینکانی دیکا وکو انتخاباتکانی دیکا مسئله این زور باسی نکره و هر لبر او دو هوی تیم کتن لبر او یکی چون مورمنه اوی کن رشو و بابی مسلمان بو
بله دکتر کرمان فرمه
بخوی دستوری امریکای شایان خانم ریگه نادا مسئله دین ببیتا فاکتره که لحلب جاردن حسی وشی لبو بکریتن او لعنی دستوریه بلام لعنی کوملایتی بکرده و همیشه اوشتا بایخی پیدا دریتن با نمونه میدرامنی که کابرایی که مورمنه و مشکلی هبو لگل کنسروتی وکانی کریستیان هستا پاو رایانی حل بجاد که کابرایی که کنسروتی و وزور لتی پارتیش نزیکا به حکم ایدیای کنسروتی ویوی و به هندش توانی جوشک بخاطر ناو لعنی کنسروتی و حزبی کوماری جدین همیشه رولی هیا اگر بقصه نایکن بلان بکرده و همیشه بایخی پیده دن
بله دین سر کسایتی هر وکو اماجه داد دکتور کرمانج به حال بجاردنی پول راین کسایتی جگری سرک چه رولک دبینی چه چند کاری گری دبید لسر حال بجاردنی سرکی ده هاتو دیم اولای تو دکتر اوت
جگری سرک زور تأثیری نابی لانتخابات ده خلق دیاتر چاو لسرک نفری اول یعنی سرک یا اوی خوی کندی کرده که ببی بسرک مشای اوه دکن جگری سرک زور دیاتر بو نیو حزب که خوان مهم تره بو دستبندی و بالکانی جور بجوی نیو حزب که مهم تره رازگر راگرن که حتا انتخاباتی پشتی در ششی نوامبر خلق دیاتر زین دادن سر اوی اوباما دیله و اوی رامنی دیله نک اوی بایدن دیله و اوی پال ران دیله
بله دکتر کرمانج هر وکو اگه در بو این لحل بجارد نکه نه پیشوی مترومنی جگریگ بو خویی حل بجارید همو امریکی اکن بپروشو بون بوی بزنن که دکاد با جگری تو لپال فاکتری کسایتی جگری سروک دلی چی؟
جگری سروک که اما جای پیکرا روله چی ونده گرینگ نابینیتن راست خلق دنگ دادات سروک بلام شخصیتی جگری سروکیش گرینگا که او جگرا مروفی کی با ازمونا مروفی کی خوان دیدی سیاسیا مروفی که رابردوی چی باشی هی ریکورد چی باشی خدمت گزاری هی چلا سند بیتن چلا جواتی نوی نرابو بیتن اوانا دکری ناکریتن یعنی ناکریتن سرنجی ها پی ندریتن بانمونا لبیر موقتی بیل کلینتن آلگوری هر بجاد کی تکیوی زور زور به هستر بو چون که آلگور کسایتی چی دیار بو لناو سنتی امریکای مروویگ بو خوانی دیده کی سیاسی بو ریکورده کی جوانی خزمت گزاری ها بو لبرانبر اوش که جورج هربرت بوش دانکویلی هل بجاد اونده بپیچوانه اگر زیانی نگیاند بیتن نگیاند و فیمو زیانی هبو زیاتر لبو تکیتی بوشی حتا سود اوی پول رایانیش بنابو رای جیدی که کرابو لفته رابدو لان واشنطن پوست همان ریجه خوار اوی هبو که خلقی امریکای بشوه کی گشتی پول رایان دبینیتن و کمروه کی ایدیالوگ و کمروه کی ایدیالیست که قصدکاتن برنامه هایشی جوان دتانیتن بخاطر برچاو ببی اوی لعنی عملی قصکان و برنامه کانی لنظر گرتی بیتن که تا چه اندازه یک دتوانیتن قصک و عمل برنامه کانی عملی وکاتن جم پیموانیه هل بجاردنی وقت اگر دیتا سر او نقطه هل بجاردنی پول رایان سوده چی او تو با تکیتی میدرام نی بگینید
بله دینو سر پرسیاری کتاییم اویا کمینه کن چرالک دبینن لما هل بجاردنی امریکا رش پیستا کن اسپانیا کن روش حالاتی کن کرد با نمونه بر تایبت اخو کمیان هل دبجیرن با سروکی ده هاتویان لامریکا دکتر اوت
موقع برم کمینکانی وکو رشتکان وکو اسپانیکان اوانه تأثیران زور زوره یعنی اگر فقط تاول دنگدانی پیاوه سپیکاند که این بشی زوری اوانه دنگ دادن بر رامنی بشی زوری دنجانده
بله
رجاعتی اوباما ایده کرد ولی دوتری هل رجاعت نکانیش در هروا بوا ولی هم که جنکان که دیگه لامریکا اوان زور زیادتر دنگ دادن اوان زور زیادتر دنجانده با اوباما یعنی در توان بلم اوباما لانتخاباتی پیشو با دنجی جنکانو با دنجی کمینکانو وکو رشکانو و اسپانیکان باوانا توانی سرکوتو بیا
بو ایلیتی بگم دکتر اواد بحکمی اوی که دیموکرات بو یا بحکمی اوی رشپیز بو کامیان
هر دو چند
بله
بحکمی اوی دیموکرات کن زیادتر توانی وانا کمایتی کن بولای خواهن را کشتن و زیادتر توانی وانا زنکانی بولای خواهن را کشتن چون چه زنکان هندێک چیروگرفتی تایبەتیش دنان هەیە دموکراتەکان زیاتر جوێبیستی هەڵوێستی ژنەکانن لەبەر ئەوەیە جا بۆیم پێم وایە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یا ئێران یا کورد ئەوانە لەبەر ئەوەی زۆر کەمن یا ڕێکوپێکنین ئۆرگانیزاسیۆنی خۆیان یا نەیانتوانیەوە لە سیستمی سیاسی ئەمریکادا نفوذ بکەن پێم وایە زۆر تەئسیرێکی وای نییە.
فرمون دکتور کرمان
باسی اسپانی و ڕەشان کرا ئاسیایی لەبیر کرا لە وەختێک ئاسیایی ئێستا کە لە دوای زۆرینەی سپی دووەم ڕەگەزە لە ئەمریکای ئێستا بە پێش اسپانیەکانیش کەتینەوە ئاسیایی دێ اسپانی دێ دوای ڕەش دێتن کە هەر یەکێک لەوانە ڕۆڵی خۆیان هەیە لە ئەوەی کێ دەچێتە سەرای سپی. پرێزیدەنت ئۆباما وەکو ئاماژەی پێکرا لە هەر هەمووی ئەو سێ گرووپە ڕەگەزیە و زۆرینەی دەنگی ژنانیش بردی کە ئەو های لێ هاتوا بە پشتگیریەکی زێدری خەڵکی ئەمریکایە بگاتە سەرای سپی. وێ دەچیتن ئەو جارەش لەنێو ئەو قشرانە و لە ناو ژنانیش شەخسیەتی ئۆبامای معتەبەرتر بیتن بە حکمی سیاسەتی حەکیمانەی دیموکراتەکان لە بۆ خەڵکی ئەمریکایە بەگشتی و ئەوانەی کەمینە و بەتایبەتی ژنەکان لەمەر هەندێک مەسائلی شەخسی کە پەیوەندی بەخۆی بە ژنانەوە هەیە. وێ دەچیتن ئەو جارەش پرێزیدەنت ئۆباما لە ناوەوانە باشتر بکاتن لەمەڕ ڕۆژهەڵاتیەکان و کورد کوردیشەوە دەستی پێکردیەوە تا ئێستا کە کامپینێک دەستی پێکردووە کوردز فۆر ئۆباما وەکو سەرەتایەکە لەوانەیە زۆر کارێگەر نەبیتن لە وەهلەی یەکەم بەڵام وەکو دەستپێک باشە بۆ خەڵکی کوردستانیش لە دەرەوە لە هەر چارپارچەی کوردستانێکە لە ئەمریکایە وجودیان هەیە هەوڵ بدەن خۆیان ڕێک بخەن کە دەنگێکی بەهێز بۆ دۆزی نەتەوایەتیان لە هەر چارپارچەی کوردستانێ دروست بکەن و ئەگەر ئەوان بتوانن ئۆرگەنایزیشنێکی وا لە خۆیان دروست بکەن دەتوانن لە ڕێگای یەکبوونی خۆیان هەوڵ بدەن لە یارمەتی لە خەڵکانی دیکەی دۆستی کورد وەکو ئەرمەنیەکانی ژوەر بگرن کە بە دڵنیاییەوە دەکرێتن سوودی هەبیتن لە ئایندا بۆ کوردستان بە شێوەیەکی گشتی لە هەر چارپارچەدا.
بەڵێ، من لە کۆتایی بەرنامەکە سپاسی هەردوولاتان دەکەم. هەر هەمووشمان وەکو ئەمریکی چاوەڕی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی داهاتوون کە پێی دەچێت ڕێژەی دەنگدەران بۆ هەڵبژاردنی باراک ئۆباما و مترۆمنی زۆر زۆر نزیک بێت لە یەکتریەوە. دکتۆر کرمانج گوندی، پرۆفیسۆر لە زانکۆی تینیسی ستەیت لە ناشڤیل، دکتۆر ئاوات عەلی یارشی کەرەوەی سیاسی بنکە لە مەنفیس ئیستاکە، زۆر سپاسی هەردوولاتان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان.
زۆر سپاس، ممنون.
شایانی نیە، سپاس شایان خانم.